რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან აღმართეს უკანონო საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა ქვეყანაში არ შეჩერდება. კრემლი იუწყება, რომ ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა 7 ივლისს გაიმართება ჰამბურგში. ცნობები საქართველოდან. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან აღმართეს უკანონო საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, საოკუპაციო ხაზს მიღმა ამგვარად მოექცა რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრების სასოფლო სამეურნეო სავარგული. პროტესტის გარდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ საკითხი განსახილველად დადგება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც 11 ივლისს გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა არის წარმატებული და მისი შეჩერება იქნება არასწორი. ოპოზიციისა და საქართველოს პრეზიდენტის მოთხოვნას ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა სტრასბურგიდან, სადაც იგი შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივან ვოისეკ სავიცკის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, საპარლამენტო დელეგაციის შეხვედრები გაგრძელდება ხვალაც საპარლამენტო და პოლიტიკურ ჯგუფებთან, სადაც დეტალურად განიხილავენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შეერთებულ შტატებს მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისათვის გაგზავნილ წერილში მარგულაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველო ყოველთვის იქნება შეერთებული შტატების ძლიერი პარტნიორი და განსაკუთრებით აფასებს სახელმწიფოების გაძლიერებისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე შეერთებული შტატების მხარდაჭერას. შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში გვირიკაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო გამყარდება. გიორგი გვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად მიიჩნევს საქართველოში ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტს, რომელიც ივლისში შედგება. ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა 7 ივლისს გაიმართება ჰამბურგში, დიდი ოცეულის სამიტის პირველსავე დღე. სამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვზე დაყრდნობით დიუწყება რუსეთის ახალი ამბების სააგენტო რია ნოვოსტი. კრემლს არ დაუზუსტებია, თუ რა ფორმატში გაიმართება შეხვედრა. ჰამბურგში ტრამპისა და პუტინის პირველ მოსალოდნელ შეხვედრაზე ინფორმაცია უფრო ადრე დაადასტურა თეთრმა სახლმა, თუმცა დონალდ ტრამპის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერმა 29 ივნისს აღნიშნა, რომ არ არსებობს ამ შეხვედრის კონკრეტული გეგმა, თუმცა პრეზიდენტი ისაუბრებს იმ საკითხებზე, რასაც საჭიროდ ჩათვლისო. ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით დასრულდა გამოცდა ახალი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტისა, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეუძლია სამიზნის განადგურება. ოფიციალური ინფორმაციით, სასტელი გასრულა განხორციელდა 4 ივლისს. რაკეტამ, რომელიც ფხენიანის თანახმად 2800 კილომეტრ სიმაღლეს მიაღწია, 29 წუთის განმავლობაში დაფარა მანძილი სავარაუდო მიზნამდე. დასავლეთის სამხედრო ანალიტიკოსების თქმით, საშუალო შორის რაკეტის გაშვება შესაძლოა იყოს ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებული ყველაზე წარმატებული გამოცდა. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდას ტვიტერით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც ფიქრობს, რომ სამხრეთ კორეა და იაპონია ფხენიანის მსგავს ქმედებას დიდხანს აღარ მოითმენენ. შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედმა სირიის დემოკრატიული კოალიციის ძალებმა შეძლეს გაენგრიათ კედელი რაკის ძველ ქალაქის გარშემო, რომელსაც გააფთრებულად იცავენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მიერ 3 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, კოალიციამ ორ ადგილას მოახერხა ხვრელის გაკეთება რაფიყას კედელში და ამით ექსტრემისტებს მოუსპარ შესაძლებლობა გამოიყენონ ნაღმები და თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები ავანგარდის ძალების წინააღმდეგ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. Russia up in the hospital, you remember that?
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით, თვითდაზიანების მიყენებითან ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდება შეეცდება, ჯარიმიდან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას და მთლიანობას ნამდვილად ჭირდებოდა ეს კონკრეტული ინიციატივა, განაცხადა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. სახალხო დამცველის აპარატში კი საუბრობენ უკვე მთავრობის რეპრესიულ მიდგომაზე და დაუსაბუთებელ კანონპროექტზე, სწორედ ამ დაუსაბუთებელ, როგორც ისინი აღნიშნავენ, კანონპროექტზე. მანამდე ცოტა ხნით ადრე გაგახსენებთ, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრებმა დაარეგისტრირეს რელიგიური ორგანიზაცია საქართველოს ქრისტიანული ევანგელური და პროტესტანტული ეკლესია ბიბლიური თავისუფლება, რომელიც ახალგაზრდებს მღვდელ მსახურებად აკურთხებს და ამით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებაში ეხმარება. როგორია გირჩის პოზიცია კანონის გამკაცრების შესახებ და ითხოვს თუ არა ისევ გირჩი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმებას? ამას შევიტყობთ დღეს. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრი, იურისტი იაგო ხვიჩია. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there, without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Ooh.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი იაგო უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას, რომ მოვიდა ჩვენთან. და იაგო, უნდა დავიწყო სახალხო დამცველის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თამარ გაბიანის ციტატით. ჩვენი გადაცემა ის წერს, ამბობს რეპრესიული მიდგომის მაგივრად სახელმწიფოს უმჯობესი იქნებოდა, რომ შეეცვალა ხედვა და სხვა მეთოდებით სამხედრო სამსახური უფრო მიმზიდველი გაეხადა. სახალხო დამცველი მოუწოდებს პარლამენტსაც და საქართველოს მთავრობასაც, რომ გადადგან ქმედითი ნაბიჯები სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის არსებული სისტემის ძირეული რეფორმირების მიმართულებით. როგორ შეიძლება სამხედრო სამსახური უფრო მიმზიდველი გახდეს, სანამ თქვენს ინიციატივაზე, პრინციპში უკვე განხორციელებულ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ? მე მინდა, რომ ასე დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, ამაზე ალბათ გიფიქრეათ. სანამ ასე თქვათ თქვენი გირჩისთვის დამახასიათებელი ასე თქვათ რადიკალური ჟესტი გამოცხადდებოდა, ალბათ ამაზე ფიქრობდით, რანაირად შეიძლება სამხედრო სამსახური გახდეს უფრო მიმზიდველი.
გამარჯობათ, მესალმებ ჩვენს მენელებს. მე ვარ რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა და როგორ შეიძლება მიმზიდველობაზე ვილაპარაკოთ თავისუფლების გარეშე. ის რაც იძულებითია, როგორ შეიძლება იყოს მიმზიდველი, მე არ მესმის. ამიტომ თუ ჩვენ რამენაირ მიმზიდველობას ან რაღაც არამე პოზიტიურ სიტყვას გამოვიყენებთ, ამისთვის აუცილებელია, რომ ეს ყველაფერი იყოს ნებაყოფლობითი. თუ ეს არ იქნება ნებაყოფლობითი, იძულება, მე არ ვიცი, ფორმა, რომელიც იძულებას გახდის მიმზიდველს.
მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც იძულებითია.
მაგრამ ვინამბობს, რომ მიმზიდველია?
ხო.
ანუ
ვინამბობს, რომ არ არის მიმზიდველი იქნება? ანუ შეიძლება იყოს იძულებითი და მიმზიდველიც.
არა, მე ამჯერა მაგის.
არა.
მე ამჯერა, მე თქვენ და მე ვიცი, რომ ახლა მეკითხებით ოპონენტის პოზიციიდან და არა პოზიციიდან იმისი, რომ თქვენ ჯერათ ამისი შეუძლებელია რამე იყოს მიმზიდველი, რაც იძულებითია. ამიტომ თუ ჩვენ მათ შორის განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკას ნახავთ, ქვეყნები ან სრულად არიან გადასული ნებაყოფლობითი ნებაყოფლობითი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურისკენ, ან ამისკენ მიისწრაფვიან, ანუ მათი ნაბიჯები არის ასეთი. ხო, საქართველოში საქმე გვაქვს გაცილებით უფრო ცუდად. საქართველოში ხო იძულებითი არის და ვიღაცებს ვიწვევთ ჯარში იძულებით, მაგრამ ამავდროულად არაფერს არ ვასწავლით და ვაკეთებიებთ ამ ხალხს. ეს ხალხი ტყუილა მიყვავს ჯარში იმის ნით, რომ ისინი რამეს აიმაღლებენ, არავის არ ჯერა ამისი, რომ ისინი რამე კვალიფიკაციას აიმაღლებენ ამ მიმართულებით. მე მარტივი სტატისტიკა შემიძლია
გითხრათ.
ყოველწლიურად საქართველოში 28000 ადამიანი დაახლოებით ხდება ან ჯარის ასაკის, ან უწევს ჯარში წასვლა. ქვეყნის კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერების გამო ჯარში ხდება დაახლოებით 5500 ადამიანი.
ეს რამდენი პროცენტი არის? 28000.
ეს ძალიან ცოტა, ეს არის დაახლოებით 20%. ეს 20% ადამიანების არიან ისეთი ხალხი, რომელმაც ან ვერ ჩააბარეს უნივერსიტეტში, ან ვერ გადაიხადეს სწავლის საფასური, ვერ იპოვეს ნაცნობი, ბიძა, ბიძაშვილი, რომ ჩაეწყოთ საქმე, რომ არ წასულიყვნენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.
ფასიანიც ხო არის, უარის
თქმა და ფულიც ვერ შეეძლოს გადავადებისთვის.
ანუ
ეს არის ყველაზე დაბალი ფენა საზოგადოების. მე ძალიან დიდი ბოდიში მინდა
მოუხადოთ
ამ ადამიანებს, საუბრო ფინანსური თვალსაზრისით და არა ინტელექტუალური ან მორალური ან რაღაც სხვა თვალსაზრისით. ამიტომ სახელმწიფო მარტივად ერევა ამ ადამიანებს. ჩვენ ახლა ვიცით, რომ აგერ კომიტეტის თავმჯდომარემ წარადგინა ინიციატივა, რომ უნდა დავიჭიროთ ესეთი ხალხი ციხეში და ჩავს. ხო, ანუ საზოგადოების ის ფენა, რომელსაც არ აქვს არანაირი საშუალება თავი აარიდოს სახელმწიფო მონობას, ეს ადამიანები უნდა დავსაჯოთ ციხეში ჩასმით. სამწლიან პატიმრობაზე არის საუბარი დაახლოებით. ანუ რომ მარტივად ავიღოთ, თუ 28000 ვიწვევთ და მხოლოდ 5000 მიდის ჯარში სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო სახესე გვაქვს უთანასწორობა რაღაც თვალსაზრისით? ადამიანებს თანასწორი ფინანსური მდგომარეობა როგქონდეთ, 5000-დან რავი, ალბათ შეიძლება წასულიყო 10000 ადამიანი, რაც სხვათაშორის თავდაცვის სამინისტროს ჭირდება, ანუ 1000 ადამიანი მიდის თავდაცვის სამინისტროში და როგორც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა გითხრა, ამ 1000 ადამიანი, ეს 1000 ადამიანიც როგორც წესი დაკავებული იყო ტომრების გადაზიდვით საწყობში. ანუ
ან დარაჯები
ეს ძირთადად პენდენციალურ სისტემაში. მე 2015 წელს გირჩმა კითხვა დაუსვა პენდენციალურ სისტემის წარმომადგენელს პარლამენტში და ვკითხეთ, რადგინდათ ეს ხალხი, ანუ აი რა სასწავლით მართლა რამისთვის გჭირდებათ? და ის იყო, პასუხი იყო ის, რომ 20 მილიონის ეკონომიას ვაკეთებთ ამ ადამიანს, უფასო მუშახელი, და 20 მილიონი ამავე წელს პრემიაზე იყო გაცემული იმავე სამინისტროში. ანუ ჩვენ გვაქვს სრულად აბსურდული სიტუაცია.
მონობას უწოდებთ?
კი, რა საკურველია მონობა? იძულებით ადამიანს ვიშკაზე აყენებ არასწავლი იმ მიზანს, რომელიც კანონში გიწერია, რომ ქვეყანა დაიცვას, როგორ შეიძლება ამას მონობის გარდა სხვა რამე უწოდოთ? ისედაც თავდაცვის სამინისტროს რეფორმირება იქნება, რომ აუცილებელია მე რა მარტივი სტატისტიკი ჩემილია აგიხსნათ. 2008 წლიდან, ანუ ომის მერე, ჩვენ ფაქტობრივად ტექნიკა არ შეგვიძენია, ანუ ფული არ დაგვიხარჯავს ტექნიკაში. 55% თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის ხარჯება ხელფასებში, ხოლო დანარჩენი ხარჯება საწრმელი, სასმელი, ტანსაცმელი და ასე. ტექნიკაში არ დახარჯავს.
ნატო რას უყურებს?
ნატო რას უყურებს?
არა, რომ არის ერთობრივი პროგრამები, ხო?
არა, ეგ არის, ხო, ეგ არის წრთნის და აღწურვის პროგრამები. უბრალოდ ჩვენი ბიუჯეტიდან იარაღი არ იყიდება. ჩვენ ფულს ხარჯავთ ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვარჯიში. ანუ ადამიანებს რო კუნთებს უმაგრებთ და თანამედროვე ომი, 21 საუკუნის ომი, შესაძლებელია ტექნიკის შეძენის გარეშე ვინმე მოიგოს ამ ქვეყანაში, ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში. ამიტომ ეს არის აბსურდი. და საერთოდ საქართველოს იზოლებით გაწეულ ადამიანთა მხრიდან არანაირი განსაკუთრებული დაცვა არ აქვს. თუ ჩვენ გვიცავ ჩვენ სამხედროები, გვიცავენ ის ადამიანები, რომლებიც საკონტრაქტო სავალდებულო სამსახურში არიან, საკონტრაქტო სამსახურში არიან, არიან თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში მისიებში. ანუ ჩვენ მათი იმედი გვაქვს საბოლოო ჯამში, თორე იმ ადამიანებს იმედი, რომელიც გუშინ წინ გაიწვიეს, ერთ წელი უნდა მოიხადოს ვიშკაზე დგას, ან 9 ტყვიას ასროლილებენ ყველაზე კარგ შემთხვევაში, ამის იმედი მე მგონი არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს, რომ ისინი დაგვიცავენ.
კი, აი რა უნდა კეთო, საბჭოთა კავშირის დროს კი იყო ეს ზედავშინა და ჯარის შარში წასვლა საერთოდ რაღაცა კოშმარი იყო ბევრისთვის და შემდეგ. მაშინაც არასწავლიდნენ არაფერს, მაშინაც ვიშკაზე იდგნენ. გამოდის რომ უარესი მდგომარეობა.
მაშინ და ჯერ ერთი მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი, რომელსაც სხვა რესურსები ჰქონდა ზოგადად, მეტაკლებად სხვა რესურსები.
ჯარში რომ მიდიოდნენ, რაღაცა სწავლობდნენ, იარაღის დაშლას მაინც, ხო?
მე არ მჯერა რომ დღეს აუცილებელია იარაღის დაშლა,
არა, მე სამ ჯერა რაღაცა, ნუ რაღაცა.
და საერთოდ ამ
არაულად დაყენება მაინც
ნამდვილად. ხო, ეს უბრალოდ ძალიან შეურაცხყოფელია, მართლა ხა ხო, ნუ შეურაცხყოფის ლეველსაც ხო გააჩნია,
რომელსაც
გააჩნია. ეს გასაგები არის, მაგრამ მე არ მგონია რომ თუნდაც საბჭოთა კავშირში რა ჯარიც იყო, ჩვენ დღეს იდეალურ შემთხვევაში, იდეალური რომ წარმოვიდგინოთ ის როგორიც იყო, ყველაზე კარგი განყოფილება თუ ბატალიონი თუ როგორც საბჭოთა კავშირის, ის რო გამოგვადგება ის სამ ჯერა, დღევანდელი 21 საუკუნის ომი ბევრად განსხვავდება მე-20 საუკუნის 50-იანი, 60-იანი, 80-იანი წლების ომებისგან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება აბსოლუტურად სხვა ტიპის კვალიფიციური ჯარისკაცი. და მათ შორის ეს ჯარისკაცი შეიძლება საერთოდ არ იყოს კუნთებიანი. ეს ჯარისკაცი შეიძლება იყოს კომპიუტერის თანამშრომელი, რომელიც კარგ დისტანციას მიზანში ამოიღებს კარგად.
და საერთოდ ხალი იყოს.
შეიძლება ხალი იყოს, ნუ ამ ადამიანს გულის ხო ცხადი ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ სხვა ტიპის, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში ფული. მოდი აქედან დავიწყოთ. არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ფული და არის აქვს კარგი შეიარაღება. საქართველოს ხშირად მოყავთ ისრაელის მაგალითი. მოდი ავიღოთ ისრაელის მაგალითი, გავყვეთ ამ ჯელობას სანამდე მიგვიყვანს. საქართველოში ერთ ჯარისკაცზე წელიწადში ხარჯება დაახლოებით 6500 დოლარამდე. ისრაელი ერთ ჯარისკაცზე წელიწადში ხარჯავს დაახლოებით 120000 დოლარს. ანუ ჩვენ ახლა მოდი ვიფიქროთ, პრობლემა გვაქვს პატრიოტი ადამიანების, ერთ პატრიოტი ადამიანების თუ პრობლემა გვაქვს ფულის, რომელსაც ამ პატრიოტ ადამიანებს ვერ ვახარჯავთ. იმიტომ რომ ეს ფული არა გვაქვს. და სანამ ამ ფულს არ ვიშოვით, მანამდე საუბარი იმაზე რომ ჩვენ რამე ჯარი გვეყოლება, რითაც რუსეთს გავუწევთ წინააღმდეგობას, არის ზღაპარი. რუსეთის სამხედრო ბიუჯეტი არის 70 მილიონ დოლარამდე, ჩვენი არის დაახლოებით 300 მილიონ დოლარამდე, ანუ 1%, 0.5% გვაქვს თავარი მტრის ბიუჯეტის. შესაბამისად, რა იმედი უნდა გქონდეს, რომ რამე წინააღმდეგობას გავუწევთ? მე შემიძლია სტატისტიკა გითხრათ ქვეყნების, რომელსაც ყავთ ჩვენნაირი მტრები, შეიძლება ჩვენზე რაღაცა ოდნავ დიდი, ოდნავ პატარა, მაგრამ მასშტაბების გათვალისწინებით იგივე მტერი და უწევენ წინააღმდეგობას. და მე რეკეთ როგორ უწევენ წინააღმდეგობას? მაგალითად ჩინეთი ავიღოთ, და ავიღოთ სინგაპური და ტაივანი პირობითად. მათი სამხედრო ბიუჯეტი არის დაახლოებით 9.6-დან 10%. ჩინეთის ბიუჯეტის, რომელიც მათი მტერი იყო, როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, ანუ კონკურენტი იყო, გასაგებია ხარ დავიწყებ ამის ახსნას რატო იყო, მაგრამ ისინი მოიაზრებდნენ ჩინეთს მტრად, მაგრამ ჩინეთის ბიუჯეტის 10% აქვთ. ისრაელს, რომელსაც არაბული სამყარო ყავს მტრად, 17 მილიარდიანი ბიუჯეტი აქვს. ხოლო დაახლოებით 80 მილიარდამდე არის ბიუჯეტი მისი მტრების ერთად აღებული. ანუ 10% მაინც გვჭირდება იმისთვის, რომ რამე ტიპის წინააღმდეგობა გავწიოთ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ, გნებავთ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, მაგრამ ამ დროს ეგ უკვე აღარ გვჭირდება. სულ სხვა დონეზე ვართ ასული, სულ სხვანაირი შეიარაღება გვაქვს, ადამიანებს უფრო მეტი მიდის ჯარში ზოგადად და საკმარისია აბსოლუტურად იმისთვის, რომ იმისთვის კი არა რუსეთი თავამარცხოთ, არამედ იმისთვის, რომ რუსეთს უბრალოდ არ უღირდეს ჩვენზე თავდასხმა. იმიტომ რომ რუსეთი არის დიდი ქვეყანა, კი ის დაახლოებით ჩვენზე ბევრად მეც ხარჯავს და ყოველთვის დახარჯავს ჩვენზე მეც, მაგრამ ტერიტორიაზეა განფენილი, ანუ ხარჯები გადაადგილების უფრო მეტი აქვს, არის კორუმპირებული, კორუფცია ზოგადად და იქ ეფექტურად ფული არის ხარჯება ზოგადად, არსებობენ მოძველებული ყაიდის გენერლები, რომელიც თანამედროვე განათლება სამხედრო თვალსაზრისით არ გააჩნიათ და მათთვის ეს შედარებით ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ახლა რუს გენერალს ამერიკელები არ გაწურთვნიან. ზოგადად, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვესწრაფოდეთ იმას, რომ ვიშოვოთ ფული და დავაფინანსოთ ჯარი დღევანდელზე 10-ჯერ ან 20-ჯერ მეტად. ანუ თუ ჩვენ გვექნება ვთქვათ 2-3 მილიარდი ბიუჯეტი, რაღაცაზე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, კი არა მართლა რუსეთს რომ დავამარცხებთ, არამედ იმაზე, რომ ძვირი დავუსვათ ყველა ქვეყანას ჩვენზე თავდასხმა. დავუშვათ ომი შეგვეძლოს ერთი თვის მანძილზე და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი პარტნიორები
დავაკმაყოფილებები.
კი, საკონტრაქტო პირობებით, რომ მე არ მჯერ. საერთოდ გძელვადიან პერსპექტივაში რაც მაქვს აკითხული. უფრო ძვირი ჯდება ეს ერთჯერადი ჯარში გაწვევა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ჯარში მიდის ერთი წლის განმავლობაში რაღაც ცოდნას იღებს, დაბრუნდება სახლში, ცოდნა ან ავიწყდება, ან უბრალოდ ახალი ცოდნა შემოდის ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც ომის პირობებში ეს ფაქტობრივად ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ის ცოდნა უკვე გასული იქნება.
Ну რა ცოდნა შეიძლება ყარაულმა?
Ара, ეს დღევანდელი საერთოდ ვერაფერს არ ეძახი, ნორმალური გამართული რო კონდეს და უბრალოდ გავატაროთ ადამიანები ამ კარგი ცოდნით ერთი წლის განმავლობაში, რაც შეუძლია მათ მიიღონ, იმაზე არაფერს არ ამბობ, რომ მათ ოჯახებს შემოსავალი აკლდებათ ამ პერიოდის განმავლობაში, ესენი გადასახადებს ვერ იხდიან და შესაბამისად ჩვენ კიდე უარესი მდგომარეობა გვექნება ბიუჯეტის თვალსაზრისით, მათ შორის სამხედრო ბიუჯეტის თვალსაზრისით. მაგრამ ისედაც ნებისმიერ შემთხვევაში საკონტრაქტო სამსახურისა თქვენ მოწადინებული ხართ, რომ მთელი ცხოვრება მიუძღვნათ ამ საქმეს, თქვენი კვალიფიკაცია არის აბსოლუტურად სხვა, თქვენი მოტივაცია არის აბსოლუტურად სხვა, ხოლო თუ თქვენ ერთი წლით ან თუნდაც წელიწადნახევრით ჯარში მიდიხართ, თქვენი მოტივაციას და კვალიფიკაციას ახლოს ვერ შეედრება ამას. ახლა გასაგებია, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ზურგში გამოგვადგება ეს ხალხი, მაგრამ ზურგში მე და თქვენ რატო არ გამოვადგებით ამ ქვეყანას, ხო?
კი. აი როგორ ახსნით მაშინ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თუ გახსოვთ თინათინ ხიდაშელის ჟესტს, როცა მან აგ ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი?
მე ყოველთვის დადებითად ვაფასებდი ამ ჟესტს. მე მგონია, რომ თინა ხიდაშელს ეს ჟესტი ჩვენ არ უნდა დავუკარგოთ და იქ დათქმები, რომ ის ბაღა და ბოლო ვადის ბოლოს გააკეთა, ყველაფერი, ხო, ყველაფერი ჩემი აზრით აზრ დაკარგულია. მას უნდა დავუწეროთ ეს ქულა და თავი დავანებოთ და ვთქვათ, რომ წავახალისოთ სხვა მინისტრები იგივე გააკეთონ.
მე მგონია, ფაქტია, რომ არ იმუშავა ამ ხელის მოწერამ, ხო?
არა, ხელის მოწერამ არ იმუშავა, იმიტომ რომ უკან დააბრუნეს პროცესი, დანიშნეს ახალი მინისტრი, რომელიც ისე ყველაფერი უკან დააბრუნა. თუმცა პოლიტიკური მნიშვნელობა ამ ჟესტს მაინც ჰქონდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ საქართველოში არსებობდა ის პერიოდი, ორდღიანი, სამდღიანი თუ ხუთდღიანი, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს არ ყავდა სავალდებულო წესით, ან არ იწვევდა სავალდებულო წესით ჯარისკაცებს. ამიტომ პოლიტიკური მნიშვნელობა მას ყოველთვის ექნება. მეორე საკითხია, ჩვენ ფაქტობრივად ვერაზროს ვერ დავინახეთ ეს მოვლენა და ვერ შევადარებთ უწინდელს რა ხდებოდა ჯარში, იმიტომ რომ ცოტა ხანი მოქვედა, მაგრამ პოლიტიკური მნიშვნელობა ექნება და ყოველ შემთხვევაში ქალბატონ თინა ხიდაშელს ეს არ უნდა დავუკარგოთ.
შეიძლება რომ ამ ჟესტის მერე ეს ჟესტი იმედად მნიშვნელოვანი იყო გირჩისთვის, რომ სწორედ ამის მერე თუ ამასთან არამთა კავშირში არ არის ჩვენი ინიციატივა.
ჩვენი ინიციატივა გაცილებით მერე მოხდა, გაცილებით სხვა და წინამძღვრები ჰქონდა ამ ინიციატივას. და ის არ არის
ქალაქი, მაგრამ აი ეხლა შეიძლება რომ შეედავონ გირჩს ამ ახალი კანონით. ეს ყველა საინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომ ბევრი ამბობს, რომ ეს იყო რეაქცია, ალბათ გაგიგიათ არის პირველი, მე არა ვარ, გირჩის ინიციატივაზე, ეს გამკაცრება კანონს.
იცი რა, რა ცოდნაც მე გამაჩნია კანონების კითხვასთან დაკავშირებით. დიახ, აქ ახალი არაფერი არ არის საერთოდ. ანუ არამხ მაგალითად თავის არიდება ყოველთვის იჯებოდა. დამატეს ყალბი დოკუმენტაციის საბოლოო კალბიკუცია მანამდე არიჯებოდა. არა, მაგასაც გეტყვით, მაგრამ კალბი დოკუმენტაცია ხო მანამდეც იჯებოდა. ანუ სიყალბე ხო ყოველთვის იჯებოდა ამ ქვეყანაში. რა შეიძლება ჩვენ დოკუმენტ ჩვენსკენ დასული ნაბიჯია თუ არა, ვისაც ეს გონია და ეს გააკეთა ამ მიზნით, მე მგონია მას კვალიფიკაციის პრობლემა აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ყალბი არის დოკუმენტი, როდესაც დოკუმენტს გამცემის ნაცვლად, გამცემის სახელით გასცემს სხვა პიროვნება, სხვა ადამიანი. ჩვენ შემთხვევაში
თქვენ დარეგისტრირებული გაქვთ ეს ორგანიზაცია. გაგიჭერდათ მაშინ.
კი, მე 13-დაზე დავარეგისტრე. ეს პირველი ჩვენ გვინდოდა ნეიტრალური რელიგიის რეგისტრაცია, სიყვარულის რელიგია ასეთი არსებობს, 20 მილიონი თაყვანის რელიგი ყავს სოფლიოში, შევიტანეთ და გითხრეს, რომ სიცოცხლის რელიგია ბოდიში, გითხრეს, რომ ეს არ არის რეგისტრირებული ევროკავშირშიო. ოკეი, მე მაშინ მოვითხოვეთ დაგვირეგისტრებია არმაზის კერპი, როგორც საქართველოსთვის ტრადიციული ეს რეგისტრაციის საფუძველი იყო ერთ-ერთი.
თაყვანის ცემლების
გითხრეს, რა ძალიან საინტერესო მიზეზებია უარი სხვათა შორის, გითხრეს, რომ ეს არ არის საქართველოსთვის ტრადიციულიო და მას მიმდევრები არ ყავსო, რაზე ჩემი პასუხი იყო, რომ როგორ არ არის ჯავახიშვილის და სიმონ ჯანაშიას ტომები დაურთეთ, ციტირებები დაურთეთ, რომ იყო და მიმდევრები არ ყავსო, მაგის არგუმენტის იყო, რომ მე ვარ მიმდევარი, როგორ დავადგინოთ სხვანაირად, აგერ სამი კაცი ან 17 მოვედით და ვთქვით, რომ ჩვენ ვართ მიმდევრები. სხვა დადგენის წესი მიმდევრების მე უბრალოდ არ მესმის, აღიარების გარდა. მაგრამ ნუ ესეც რო უარი გითხეს, მე აღარ შევედით ამ რაღაცა კაზუისტიკურ კამაჩში და რაღაცებში და უბრალოდ ავიღეთ ერთ-ერთი ქრისტიანული მიმდინარეობა და ვთქვით, რომ კი ბატონო, ეს გინდათ ვასრულებთ ბიუროკრატიის მოთხოვნებს. შევიტანეთ, დაგვირეგისტრეს. ამის მერე უბრალოდ დავიწყეთ მოქმედება ისე როგორც დავიწყეთ.
რამე ისეთ რატო არ მოიგონეთ, რომ აი მუსლიმებსაც დახმარებოდით?
იცით რა არის, რომელი მუსლიმებსაც ჩვენ წესდებაში წერია ესეთ რაღაცა, რომ ჩვენი რელიგიის წევრობა ხელს არ უშლის არც ერთი სხვა რელიგიის წევრობას. ჩვენ არ ვთხოვთ, ჩვენ ვთხოვთ მარტო ადამიანებს თავისუფლების ჯეროდეთ. თავისუფლება იქა დაგონ. და ნუ ხა არ ვთხოვთ, რომ თავისუფლების ხადაგება ჩემი აზრით შესაძლებელია ნებისმიერ რელიგიის ფარგლებში. თავისუფალი ადამიანები არსებობენ ყველა რელიგიაში.
ანუ ეს არის თავისუფალი ხალხის, ესე ჩათვალეთ თქვენ რელიგია.
კი, ეს არის თავისუფალი ხალხის რელიგია და მე მგონია, რომ საერთოდ როცა ვიღაც რელიგიას აფუძნებდა, რელიგიის დამფუძნებლები, მე არ ვიზახი მე რელიგიის ქურუმების აზრებს, მაგრამ რელიგიის დამფუძნებლები იბრძოდნენ მეტი თავისუფლებისთვის. და ხა თუ სხვა ქურუმები იბრძოდნენ ნაკლები თავისუფლებისთვის, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ დამფუძნებლები ამ შემთხვევაში და გონია რომ ერთადერთი დანიშნულება რომ ამ რელიგიას აბოლოო ჯამში აქვს ეს არის მეტი თავისუფლებისთვის ბრძოლა.
და საკმაოდ სარისკო იყო და ბევრი ოპონენტი გაგიჩნდათ, მაგრამ არის თუ საიდუმლო არ არის მოვიდა ხალხი.
600 მოგდოსაც ყავს ჩვენ ვართ სხვა შორის ამას ერთეს სტატისტიკა
და რატო გეცინო ჩვენ ხმის რეჟიმს გაეცინა. არა 600 მეც გამეცინა.
600 მღდელი. კი 600 მღდელი ყავს მეორე ვართ საქართველოს მღდელსაყულთა რაოდენობით მართვადებული ეკლესიის მერე და ვართ სოფლიოში ყველაზე სტრაფად მზარდი ეკლესია მღდელმსახურების რაოდენობით. რაც არ მოუჩხრიკეთ ინტერნეტში ვაფერ ვერ ნახეთ.
ხო,
მაგრამ თავარია, ნუ ჩვენს მღდელმსახურებს ჯერჯერობით ჯერათ თავისუფლების იდეის ხო.
და პრობლემები აი ხლა არ ექნებათ მათ. კიდევ გაგიმეორებთ მაინც, იმიტომ რომ ბევრისგან გავიგე ეს, რომ გამკაცრდა უფრო და ეს ყველაფერი გირჩის ბრალია და უფრო ბევრისგან გამიგე ეს გამკაცრდა ფაქტია.
თან მისასვლელი გზა არასდროს არ არის ევარდით მოფენილი. ის ყოველთვის შეიცავს გარკვეულ სირთულეებს და ამიტომ გვჭირდება რწმენაში გაძლიერება.
ერთი გარგით ესე გაძლიერდით რწმენაში მაშინ. კიდევ მაინტერესებს, ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ არაფერი საშიშროება ეხლა ამ ორგანიზაციას არ აქვს? ამ ახალ
დოკუმენტებს სიყალბეს ვერ დაგვაბრალებენ, იმიტომ რომ დოკუმენტაცია ორგანიზაციის სახელით ორგანიზაციის მიერვე გაიცემა, სიყალბის ნაწილი არის გამორიცხული. ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ჩვენ მოტყუ, ანუ მეორე ნაწილი არის, რომ მოტყუ,
ხო, ალბათ ვერ იტყვის, ხო.
ხო, მაგრამ არაფერს არ ვიტყუებით, ანუ რამე არის ისეთ, მე რაც ვიცი, იმას ვლაპარაკობ ახლა აქ რადიოში. არაფერი არ არის დამალული ჩემს უკან ამ ორგანიზაციაზე, რა მოტყუებაზეა საუბარი. კანონში წერია რელიგიური ორგანიზაცია. რელიგიური ორგანიზაცია განმარტებულია კანონით, რომ ის რეგისტრირებული უნდა იყოს სადაც. ეს არის ტესტი რელიგიური ორგანიზაციებისთვის. ჩვენს ტესტი გვაქვს გავლილი და შესაბამისად, როგორც სხვა რელიგიური ორგანიზაციები სარგებლობენ პრივილეგიებით, ჩვენც ასეთივე პრივილეგიებით სარგებლობთ. თუ ეს ჩარწერი გაუქმდება კანონში,
ხო, ეს იქნება პასუხი თქვენ.
ეს იქნება პასუხი თქვენზე. ოღონდ ამ შემთხვევაში ამას ექნება თავის პოლიტიკური ფასი. მარტო გირც ვერ შეეხება. შეეხება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსაც და თუ ამაზე წავლენ, კი ბატონო, გასაგები იქნება რაც არის. თუმცა მე არ ვურჩევდი ამაზე წასვლას, არა იმიტომ, რომ პირობითად რაღაც ძალიან გულშემატკივარები ვარ რელიგიური პრივილეგიების, არამედ იმის გამო, რომ სხვა უფრო მარტივი გზა არსებობს. საერთოდ გავაუქმოთ სავალდებულო სამხედრო სამსახური. შესაბამისად, ყველა რელიგიის ეს პრივილეგია აზრს და კარგავს, მათ შორის ჩვენი.
კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით. თქვენ პოლიტიკურ გაერთიანებას ხა პრეზენტაცია ჰქონდა საარჩევნო, ხო? წინა საარჩევნო და ჩვენ გვექნება კიდევ დაახლოებით 9 წუთი და შეგვიძლია ამის შესახებაც ვისაუბროთ. ხო, ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლის და 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშად დარღვევაში, მას შემდეგ რაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფელ ბერშვეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერი. ნამქმედების შედეგად საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრების მიწის ნაკვეთი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადოდ შეაფასოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობა და მიიღოს ადეკვატური ზომები ეს უკანონო ქმედებების აღსაკვეთად. დღეს კრემლმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და დონალდ ტრამპის შეხვედრა 7 ივლისს ჰამბურგში გამართება დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის ფარგლებში. ორშაბათს ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ პუტინთან შეხვედრისას ტრამპი აპირებს მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმოს სირიის და უკრაინის საკითხებში არსებულ უთანხმოებას. სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად სამშვიდობო მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. შემოლ მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ სირიის ხელისუფლების და ოპოზიციის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლები. 3 ივლისს სირიის სამთავრობო ძალების არლოვამ განაცხადა, რომ ქვეყნის სამხრეთში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვიტა, თუმცა ადგილობრივ მიამბოხეთა მტკიცებით ასადის არმიამ საზავო რეჟიმი უკვე რამდენჯერმე დაარღვია. სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებამდე რამდენიმე საათით ადრე არაბი და ქურთი მებრძოლების ალიანსმა, რომელსაც მხარს შეერთებული შტატები უჭერს, განაცხადა, რომ ამერიკული ავიაციის დახმარებით კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ რაკის ცენტრზე. ეს ქალაქი 2014 წელს დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც რაკა გამოაცხადა თავისი ხალიფატის დედაქალაქად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. იაგო ხვიჩიას პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის წევრს ვესაუბრებით ჩვენს გადაცემაში. სანამ ამ პრეზენტაციაზე გადავიდოდეთ, მაინც მინდა ჩება გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რადიო მსმენელმა. ანუ თქვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ რეგულარულ ჯარზე შეგვიძლია უარი ვთქვათ, მიუხედავად ჩვენი რეგიონის, ასე ვთქვათ, სპეციფიკურობისა?
რეგულარულ ჯარზე ჩვენ ახლაც გვაქვს უარი ნათქვამი. სინამდვილეში, ხო, ფაქტობრივად ჩვენ სინამდვილეში არ ვართ ახალწეულების იმედად. რა თავდაცვას გვაქვს ის თავდაცვაში ახალწეულების, რა ვიცი, სიძლიერის წილი 1%-იც არ იქნება. ჩვენ მართლა არა ადამიანები უნდა ვიყოთ ომი რო ჩატარდეს ახლა, ისინი რო გაუშვათ ფრონტის
ხაზს. 2008 წელი გვახსოვს.
2008 წელში ამ ხალხს არ უომია საქმეცე გარე. ანუ თუ ეს ხალხი მე კი არ ვძახი, მათ გმირობას კი არ ვაყენებ ბეჭქვეში. ეფექტურობის თვალსაზრისით არ ყოფილან ისინი გამსაზღვრელები. უბრალოდ ვერ იქნებოდნენ. შეიძლება პიროვნული სიმამაცე გქონდეს ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, მაგრამ პიროვნული სიმამაცე არ არის საკმარისი 21 საუკუნის ომში. მაშინ ვიშიშოთ ხმალი და შევება ტანკიან ხალხს, ან თვითმფრინავიან ხალხს. ამას ხო არანაირი შინაარსი არ გააჩნია მართლა. ჩვენ ხო არ უნდა ვაკეთო, ჩვენ ხო სერიოზული გონიერი ადამიანები ვართ, ან უნდა ვიყოთ ხოლმე შემთხვევაში. და რაღაცა ეს ადამიანები სასაკლაოზე ხო არ უნდა წავიყვანოთ, მართლა ომი რო იყოს სადმე. ამიტომ მოდი ვეცადოთ, ვიშოვოთ ფული და გავაკეთოთ ჯარი, რომელსაც რამე შეუძლია. დღევანდელი ჯარი ძალიან დიდ ბოდიშს ყველას არის, მაგრამ ბევრ ელემენტს მოიცავს სოციალური დახმარების. ჯარი, რომელსაც 2008 წლის მერე, 10 წლის მერე იარაღი ახალი არ შეუძენია, რომელიც თავის შემოსავლის 60%-ამდე ხელფასებში ხარჯავს, დანარჩენებს ფეხსაცმელში და ტანსაცმელში და საჭმელში. როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ეს ჯარი არის ის, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება და ეს ამ ქვეყანას ეყოლება მომავალში? ამაზე გავთვალოთ მომავალი? ეს ხო სერიოზული ლაპარაკი არ არის მართლა. ეს არის უბრალოდ ჩემი აზრით რაღაცა საარჩევნო პოპულიზმი, სადაც ვიტყვით, რომ რაღაც ჯარი როგორ არ ჭირდება საქართველოს და ხარ რიგით ქართველ მომხმარებელს, რომელსაც არაზდროს არ დაჭირვებია ფიქრი იმაზე, სიამბლეში რა ხდება ქართულ ჯარში, რამდენად ეფექტურია ეს ჯარი, ბიუჯეტის რა ნაწილი რაში ხარჯება. ამათ დარწმუნებას თუ აპირებთ, რომ ჯარი გჭირდება და გირჩი არის მოღალატეების ერთობლიობა, რომელიც ჯარს ებრძვის, ოკეი, კი ბატონო, მაგრამ ამით ჯარს ხო არაფერი უკეთესი არ დაემართება, ხო? მე ვარ მომხრე ღიაობის, კამათის, რაღაცა საჯარო განხილვის და მოდი გამოვიტანოთ დასკვნა. შეიძლება თუ არა 0.5% ბიუჯეტით ქვეყნის მტევს მოუგოთ იმის გამო, რომ ახალწეულები ყავს სავალდებულო წესით გაწეული? არა.
კი, მე ნატო ვახსენეთ, ხომ არიცით მართლაც ნატოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე გამიგია, რომ ნუ არაოფიციალურ ასეთ საუბარში ნატოც სთავაზობს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაუქმდეს ეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური.
მე ნატოს პოზიცია ოფიციალური არ ვიცი, ამიტომ არ მოგატყუებთ, მაგრამ ვიცი ერთი რაღაცა, რომ ნატოს ქვეყნების უდიდეს უმრავლესობაში, უდიდეს უმრავლესობა 80%-ში დაახლოებით უმეტში არა, სავალდებულო სამხედრო სამსახური არ არსებობს. ამიტომ მე მგონია, რომ ნატოს პოზიცია გასაგებია ისედაც, ანუ ნატო ხვდება ხალხს.
გულისხმობს.
ხო, ანუ გულისხმობს იმას, რომ ისინი რაღაცა ადამიანები, რომელიც ერთი წელი თავიანთ საქმეს მოშორდებიან და წავლენ ჯარში, ამის იმედად ვერ იქნება. ანუ ის თუ რაღაცა საქართველოს ჯარის სიძლიერეზე უარყოფითად მოხვედებს, შეუძლებელია მაგან ნატოს ჯარზე დადებითად იმოხვედოს, ხო? ეს ორივე ერთი და იგივე პრინციპი არის. ამიტომ ნატოს პოზიცია გასაგებია ამ თვალსაზრისით. ნატო ჩვენ არ გვაძალებს იმას, რომ რაღაცა ჩვენ საქმეში არ ჩაერევა, ხო? ხა ეგრე არ იქნება, მაგრამ მისი პოზიციები და რჩევები ჩემი აზრით მიმართული იქნება უფრო გირჩის პოზიციისკენ ამ შემთხვევაში, ანუ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის
გაუქმების. გირჩის პოზიციები არის საინტერესო არჩევნების წინ, თქვენ გუშინ მითხარით, ხო, პრეზენტაცია გქონდათ თქვენი საარჩევნო პროგრამის, შეგვიძლია თქვა, რომ ის იყო საარჩევნო პროგრამა?
ჩვენ როგორც სხვა რაღაცებს უხსნებათ, ამასაც უცნაურად ვაკეთებთ.
ჩვენ ესეთი უცნაურები ხართ.
კი. ჩვენ ესეთი ულტიმატუმი დაუყენეთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას მივიღებთ ხოლმე მაშინ თუ შევაგროვებთ 25000 ხელმომწერს, რომელიც ითქვის, რომ ის არის გირჩის ამომრჩეველი. და 25000 კაცი მოითხოვს გირჩმა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა.
არც ისე რთულია 25000.
25000 ხელმოწერა თბილისში თუ შევადარებთ
2 თბილისში.
არა, ნუ ზოგადად მათ თბილისში მაგალითი მოაქვს ფიგურალურად.
ხო.
თბილისში მაგალითზე თუ იმიტომ ჩვენი მხარდამჭერების დიდი ნაწილი, არა ყველა ცხადია, მაგრამ დიდი ნაწილი მაინც მგონია რომ თბილისში იქნება კონცენტრირებული. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები რაღაცები მაინც თბილისში არიან.
ესე იგი რეგიონებში ვერ მუშაობთ.
რეგიონებში ჩვენ ერთნაირად ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი ქუთაისის გარდა არც ერთი რეგიონული ოფისი. არ მივდივართ ამ მიმართულებით საერთოდ. ფიქრობთ რომ ეს არ არის სწორი მიმართულება, ეს არის რაღაცა ჩაჭაობებული სისტემა, რომელიც საქართველოში არსებობს წლების განმავლობაში. ეს უნდა შეიცვალოს. ჩვენ მუშაობთ ამითი, ანუ ინტერნეტით. მუშაობთ ტელევიზიებით, დღეს ვარ რადიოშია, რადიოებით. ანუ ფიქრობთ რომ 100-ზე უნდა ვეკონტაქტოთ ჩვენს ამომრჩეველს. 25000 ამომრჩეველი არის ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნაც. ის ამბობს, რომ თუ არჩევნებში კენჭისხრა უნდა ვიდმე პარტიას, 25000 ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. და ამ კანონის გაჩენიდან, ამ ჩანაწერის გაჩენიდან კანონში დღემდე არც ერთ პარტიას 25000 ხელმოწერა არ შეუგროვებია არასოდეს რეალურად. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ 173 პარტია არსებობს. ამ პარტიების უდიდესი უმრავლესობა ღებულობს მაქსიმუმ 500 არჩევნებზე და ყველას აქვს მოგროვებული 25000 ხელმოწერა. რაც ყვილია. ჩვენ არ გვეხება სინამდვილეში ეს ხელმოწერების შეგროვება, ნუ CSK-ო რაღაცებს კი გვევანდება.
CSK-ო არ სთხოვს ამ პარტიებს.
არა, სთხოვს, უბრალოდ ყველა აყალბებს.
აყალბებს.
ყველა აყალბებს, ანუ მონაცემთა ბაზა აქვს ადამიანების, წერილმაც ახალდაგვარს პირად მომწერა მისამართს, უშვებენ CSK-ში, CSK-ს ფეხებზე კიდია ეს ყველაფერი და ანუ
შეიძლება ჩემი სახელი და გვარიც რომელიღაც
პარტიის ხარდამჭერი დიდი ალბათობით შეიძლება თქვენც ხართ. მაგრამ ეს არაფერ შუაში არ არის სინამდვილეში. ჩვენ გვინდა იმისთვის კი არა, რომ არჩევნებისთვისაც ბიუროკრატიული მოთხოვნებისაც საკმაყოფილებლად არა. ჩვენ ეს გვინდა იმისთვის, რომ უბრალოდ გავსინჯოთ რამდენი მხარდაჭერი ყავს. არ ვართ ის პარტია, რომელიც 1% რეიტინგის შემთხვევაში ფიქრობს, რომ არჩევნებზე მაინც უნდა გავიდეს. რადგანაც ახლა არჩევნებია. არ ვართ ის პარტია, რომელიც იტყვის, რომ ჩვენ ახლა დავანგრებთ ამ არჩევნებს და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. არა, ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ მინდა
ის პარტია, რომელიც იტყვის, რომ მინდა ტრიბუნა უბრალოდ არჩევნებზე. ბევრი ამიტომ
ტრიბუნა მნიშვნელოვანი არის ზოგადად, მაგრამ იმის მეორე მხრიდან დგას არჩევნებში ტყუილად მონაწილეობის რაღაცა ეს არის მეორე ხარ ხო და ჩვენ გადავწყვიტეთ საკმაოდ რთული გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ არ ვთქვათ ტყუილი. ესაც არ უნდა რთული იყოს, ასაც არ უნდა წარმოგდგათ ჩვენებოდეს ვიღაცას, უბრალოდ არ ვთქვათ პოლიტიკური ტყუილი არაფერზე. ამიტომ თუ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი, ან 25000 ადამიანი, რომელიც თბილისის მოსახლეობის პირობით ეგ დავთვალე, უბრალოდ თელი სტატისტიკა არ დაგვითვლია, მაგრამ თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით, ვინც არჩევნებზე მივიდა 2014 წელს, იმისი დაახლოებით 6-7%-ია, ანუ 5% მიღმა არის, გვჭირდება იმისთვის, რომ წაგვახალისოს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ ადამიანებს უნდათ რომ გირჩი ნახონ რამე პოზიციაზე, ეს იდეები თუ რაღაც ადამიანებისთვის არის მისაღები, ან შეიძლება იდეები არ არის მისაღები, მაგრამ გართობა უნდათ უბრალოდ და ხვდებიან რომ გირჩის პარლამენტში თუ სადაც არ უნდა იყოს მოხვედრა გართობის საშუალებად შეიძლება იყოს მათთვის, მაშინ კეთილინებონ და საჯაროდ დააფიქსირონ რომ მათ ეს უნდათ. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა ყავდეს დათვლილი მხარდამჭერები, ვისი იმედით შეიძლება გქონდეს. ტყუილა გავიდე არჩევნებზე, მე წავაგო და თითქოს არაფერი არ მოხდა და მეორე დღეს ჩვეულებრივად გავაგზავნე ამ ხელისმოწერების შეგროვას ვიწყებთ. თუ ეს შევაგროვეთ, მივიღეთ მონაწილეობას არჩევნებში, თუ ეს არ ვერ შევაგროვეთ, მაშინ ჩვენ საჯაროდ ვიტყვით და შევლა დღესაც ვთქვა რომ ესე იგი ჯერ არ ყოფილვართ მზად არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა და 2020-ისთვის მაინც მოვემზადოთ იმისთვის რომ ღირსეულად წავდგეთ არჩევნებზე და არ გამოვიყენოთ ის სისტემა რომელიც ქვია რაღაცა კოორდინატორები რომლებიც ერთ არჩევნებზე ერთ პარტიას ემსახურებიან, მეორე არჩევნებზე მეორე პარტიას ემსახურებიან, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, სადაც ვამბობთ რომ ეს კოორდინატორები რომელსაც ერთ პარტიაზე მეტ პარტიის სასარგებლოდ უმშავია ზოგადად, ფიქრობთ რომ არიან სოციალურად გაჭირებული ადამიანები, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ ფასად, ეს არის 400-500 ლარი მთელი საარჩევნო ციკლის განმავლობაში იმუშაოს მისი ყველა პრინციპი საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ თუ ერთ პარტიას მუჭერ მხარს, მეორე არჩევნებში მეორე პარტიას უჭერ. ესე იგი შენთვის ეს ჩვეულებრივი სამუშაოა. არნერი იდეოლოგიური ღირებულება შენ არ გაგაჩნია ამ თვალსაზრისით. და თუ სამი თვე დარბიხარ 400 ლარად, ესე იგი თამოყარე სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში უნდა შეგიყვანოს. ამიტომ ყველა კოორდინატორი, რომელიც ერთ ზემეთ პარტიისთვის უმშავია, ჩვენი გეგმით მოხდება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი. დიდი მადლობა იაკო და ალბათ კიდევ გვექნება საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე, როცა შეაგროვებთ 25000 ხელმოწერას. მუსიკალური პაუზა.
Joe. You got to give a lot just to get what you need sometimes, y'all.
Get on down. Get, 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 get on down. Get, 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 get. crowd doing that.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ თავდაცვისა და უშიშროების საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით, თვითდაზიანების მიყენებით ან ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდებას შეეცდება, ამიერიდან ჯარიმით ან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება დეზერტირობისთვის. ახლა მოდით დეტალებში გავერკვეთ. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ. სიუჟეტს ქვია ყველანი ჯარში.
22 წლის დემეტრე დათიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია, სწავლობს პოლიტიკურ მეცნიერებებს და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში ერთი წლით გაწვევა რადიკალურად ეწინააღმდეგება მის სამომავლო გეგმებს.
ერთი წელი არის სრულ ჩავარდნა სტუდენტისთვის. ერთი წელი რეალურად ვერაფერს ვერ გააკეთებს, სტაბილურად ვერც იმუშავებს, ან უნდა დაკარგოს გაწვევის შემთხვევაში სამსახური და ასე ვთქვა თავის სამომავლო კარიერას და სამომავლო გეგმებს ამ ერთი წლის გამო ჯარ შეიძლება ეს ყველაფერი შესწიროს. რაც შეეხება ჯარში წასვლას, წავიდოდი მოკლე ხნით გადამზადების ვარიანტში, რომ რაღაც ელემენტარული ვიცოდე. იქ
დემეტრეს მსგავსად ფიქრობს ათასობით ახალგაზრდა, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ თავი აარიდონ ერთწლიან სავალდებულო სამსახურს. კანონპროექტის ავტორმა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმაც საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას განაცხადა, რომ პრაქტიკაში გამოვლინდა მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს თავს არიდებენ ავადმყოფობის სიმულაციით, თვითდაზიანებებით, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ან სხვაგვარი მოტყუებით.
სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როცა წვევანდელები სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით იყენებენ თვითდაზიანებას. წელიწადის განმავლობაში სადღაც 1500-დან 2000 შემთხვევა ფიქსირდება ასეთი. მისი დადგენა ცოტა რთული საკითხია და ამ მხრივ კომისიებს აქვს მითითება, რომ უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ, ამიტომ ჩემი ეს ინიციატივა მათ შორის არის გაფრთხილება წვევანდელებისთვის, რომ თვითდაზიანების ან ავატყოფის სიმულაციის შემთხვევებისთვის და ამ გზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის თავის არიდების მცდელობისთვის ისინი დაიჯებიან.
ყოველწლიურად საყოველთაო სავალდებულო გაწვევას 12,000-მდე ახალგაზრდა ექვემდებარება. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ სამხედრო სამსახური ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა და არავის უნდა მიეცეს საშუალება თავი დააღწიოს მას. უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ საომავლოდ უნდა შეიქმნას ეფექტიანი მექანიზმი ჯარიდან დახსნის მიზნით შექმნილი რელიგიური ორგანიზაციების გასანეიტრალებლად.
ყალბი დოკუმენტის შედგენა შეიძლება სწორედაც რომ გამოხატული იყოს ვითომ რწმენის და აფსარებლობის მიზეზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისაგან თავის არიდებას და ფიქრობ საინტერესო იქნება მექანიზმი, რა მექანიზმად მოახდენთ ამის გამიჩნევას, იმიტომ რომ სამშობლოს დაცვა ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობაა და ფიქრობ რომ უნდა ვიპოვოთ ის გამყოფი ხაზი, როცა მიეცემათ მართლაც პატრიოტებს სამშობლოს დაცვის უფლება, ხოლო მშიშრებს სამშობლოს დაცვისაგან თავის არიდების საშუალება არ ექნებათ.
უმრავლესობის დეპუტატმა არ დაასახელა, თუმცა იგულისხმა პოლიტიკური ორგანიზაციის გირჩის მიერ დაფუძნებული რელიგიური ორგანიზაცია ბიბლიური თავისუფლება, რომელშიც დაარსებიდან სამი თვის განმავლობაში 600-მდე ახალგაზრდა გაწევრიანდა. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ვახტანგ მეგრელიშვილის კომენტარი.
ამ სამი თვის განმავლობაში ვინც გამოიყენა ბესმიერ გაცემული დოკუმენტები სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებისათვის, ყველა ასე ვთქვათ, ისნა ფაქტი ფაქტობრივად დაკმაყოფილებული, არც ერთ მოდელსახურს არ შექმნია არანაირი პრობლემა. ჩვენს მიერ წარმოებული კამპანია არის საჯარო, ამის შესახებ ის ყველამ. ეს არის სრულიად ლეგიტიმური და კანონიერი მიზეზი იმისთვის, რომ ახალ ფაქტობრივად გადაუვადდეს, ვიდრე ის არის ჩვენი ორგანიზაციის მოდელსახური, გადაუვადდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური, სანამ ის იქნება მოდელსახური. ან სანამ კანონი არ შეიცვლება და მსგავსი გამონაკლისი არ მოეხმება ყველა სხვა კონფესიის მოდელსახურებსაც.
ეს იყო ვახტანგ მეგრელიშვილი. სახალხო დამცველი კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებას აკლია სათანადო დასაბუთება. ომბუდსმენის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თამარ გაბიანის თქმით, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში არ იყო მითითებული კონკრეტული შემთხვევები, თუ რა აფერხებდა წვევამდელების გაწვევას სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.
არ იყო მითითებული უშლიდა თუ არა ძველი რედაქცია და ქმნიდა თუ არა პრობლემებს გამოძიების პროცესში, ან საქმის სასამართლოში განხილვის პროცესის დროს არ არის დაკონკრეტებული. და სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების პრობლემა არ აღმოიფხვრება და თვლის, რომ რეპრესიული მიდგომის ნაცვლად სახელმწიფომ და შეიმუშაოს ისეთი ხედვა, რაც მიმზიდველს გახდის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლას.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ თავდაცვის სფეროში დაწყებული რეფორმა სწორედ იმას ისახავს მიზნად, რომ ჯარი მიმზიდველი გახდეს წვევამდელებისთვის, რისთვისაც მათ ხელფასები გაეზრდებათ და შაბათ კვირას დასვენების საშუალება მიეცემათ. წვევამდელები ასევე გაივლიან ისეთივე სამხედრო მომზადებას, როგორსაც გადიან კონტრაქტით დაქირავებული სამხედროები. თუმცა, როგორც 22 წლის სტუდენტი დემეტრე დათიაშვილი ამბობს, ამგვარი ცვლილებები რეალურად არაფერ შეცვლის, რადგანაც კვლავ შენარჩუნდება იძულებაზე დამყარებული რეპრესიული სისტემა.
ჩემთვის და ჩემი სამომავლო გეგმებისთვის გამოსავალი არის ის, რომ უნდა ჩავაბარო კიდევ უნივერსიტეტში და ამ ხრივ დავეხსნა და კიდევ 4 წელი და პარალელურად მაგისტრატურაზე მინდა ამ პერიოდში ჩაბარება კიდევ 2 წელი და საბოლოოდ ალბათ 27 წელსაც შევსრულდები და შემდგომ აღარ მომიწევს ასე ვთქვათ ჯარში მსახურობა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ განაცემაში საკითხის ისტორიაზეც ისტორიით დავინტერესდით ჩვენ სტუმართან ერთად. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ პარლამენტის მიერ ინიცირებული, უბრალოდ თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად ამერიდან პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით დაზიანების მიყენებით აყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდება შეეცდება დაჯარიმდება, ან მას 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დავინტერესდით ამ საკითხის ისტორიით დღეს და გავიხსენებთ, რომ თავდაცვის უკვე ყოფილმა მინისტრმა ბრძანების, მისი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბრძანება გავიხსენეთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ. დიახ, ქალბატონ თინა ხიდაშელის ბრძანებაზეა საუბარი. მან თავის დროზე ამ ბრძანებას ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი. ეს იყო დაახლოებით 1 წლის წინ. მაშინ ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე, საგანგებო სიუჟეტი. მოდით ეს სიუჟეტი გავიხსენოთ და ეს ამბავი.
თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ ხელი ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა და თქვა, რომ შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლოს სამსახურს. მან პირობა სავალდებულო გაწვევის გაუქმების თაობაზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ დადო.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შერეღებულ ძალებში აღალ იქნებიან წვევამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შერეღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შერეღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შერეღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თინათინ ხიდაშელის ბრძანების შესაბამისად დღეიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო გაწვევას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწვევა მთლიანად უქმდება. სავალდებულო გაწვევას აღარ განახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში კვლავაც გაიწვევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. გაწვეული ახალგაზრდები ამ უწყებებში ძირითადად გუშაგის ფუნქციას ასრულებენ. ასრულებენ. გოჩა ხარჩილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება არნიშნავს სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას კანონმდებლობის დონეზე.
საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სამსახურის საშემოსულების სამინისტროს ჩეულ რეჟიმში გაგრძელებს საშემოდგომო გაწევას და საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწევები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს და ჩამოთვალია უწყებების მათი მოთხოვნები. ამიტომზე ესე ჩანს, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ გააკეთებს მოთხოვნას, შესაბამისად გრაფაში იქნება ნული. 2017-ში გააკეთებს მოთხოვნას, შეიძლება ანუ საკანონმდებლო ცვლილება აქ საჭირო არ არის. თვითონ უწყებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე მას დაკომპლექტება არ ჭირდება.
როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ სიურპრიზი იყო როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებით, ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული არც ქვეყნის მთავარსარდალთან, პრეზიდენტთან, არც პრემიერ-მინისტრთან და არც უშიშროების საბჭოსთან. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ის მიიჩნევს, რომ მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილების განხილვა თავრობის და უშიშროების საბჭოს სხდომების ფორმატში უნდა მომხდარიყო. ირაკლი ჩიქოვანი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების ინიციატივით ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოვიდა პარტიის ლიდერი და იმ დროს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. აქედან გამომდინარე, ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, თავისუფალი დემოკრატები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან და თვლიან, რომ საქართველოს სჭირდება მაღალ პროფესიონალური მობილური ჯარი, რომლის წინაპირობაც არის საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური.
საკონტრაქტო სამსახური არის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში, იმ პარტნიორ სახელმწიფოებში, რომლებიც არიან ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრები და იმ შეერაღებულ ძალებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისითაც ქართულ შეერაღებულ ძალებს ეს გაუადვილებს მუშაობას.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო ასევე ერთ-ერთი ინიციატორი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. გირჩის წარმომადგენელი გოგა ხაჩიძე თვლის, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება წინასაარჩევნო დაპირებაა, სინამდვილეში კი მთავრობამ ამ დაპირებაში მისი სიტყვებით პატარა ეშმაკობა ჩადო.
საქმე იმაშია, რომ გაწეული ახალგაზრდების 75% მიეკავს ყარაულება და დარაჯება სხვადასხვა ობიექტებზე და ნაწილი 25% დაახლოებით მიეკავება ჯარში, სადაც მე რაღაცებს ასწავლებ. თავდაცვის სამინისტრომ ახლა გამოაცხადა, რომ თვითონ აღარ წაიყვან სახელმწიფოებს, ანუ გაწეული ახალგაზრდების 100% წავლენის ეს დარაჯება, ყარაულება, ძალიანად დარაჯება და ყარაულება გამოიყენებენ უფასო მუშაკს. საკანონმდებლო ინიციატივა შემოიშლომარეობდა, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის საერთოდ უნდა გაუქმებულ. და გადასულო თავდაცვის სამინისტრო საკონტრაქტო სამსახურზე.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმებას არ მიესალმება ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, იმ თავითვე მცდარია საკითხის დასმა ინფორმით. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ჯობია თუ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური. ამას გარდა მისი თქმით, თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება დარგის სპეციალისტებთან საზოგადოებასთან შეუთანხმებლად და არასრულყოფილი ანალიზის შედეგად მიიღო.
ესე ნაჩქარევა დაწყვეტი საკითხების მიღება არ შეიძლება და არანაირი საჭიროება ამ საკითხის ესე საჩქაროდ გადაწყვეტის არ არის. ჩვენ ისეთი ფუფუნება არ გვაქვს დღეს, რომ სახელმწიფომ შედაგრძნობდეს თავს და ოქალაკის არ გააჩნდეს იმის ვალდებულება, რომ თავისი ვალი მოიხადოს სახელმწიფოს წინაშე.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ბრძანებაზე ხელის მოწერისას განმარტა, მას როგორც თავდაცვის მინისტრს შეუძლია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ცალმხრივად და ერთპიროვნულად მიიღოს. მისივე განცხადებით, თუ კი მომდევნო მინისტრი გადაწყვეტს, რომ წოამდელები ჯარში დააბრუნოს, მას მოუწევს ამ ბრძანების გაუქმება. ბრძანების გაუქმება შეუძლია საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრის ბრძანების გასაჩივრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ბრძანების გამოცემიდან ერთი თვის განმავლობაში.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში ზუსტად ერთი წლის წინ გავიდა, ჩვენ გავიხსენეთ ერთი ფაქტი, როცა თავდაცვის უკვე ყოფილმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანებას სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი. ახლა კი უკვე თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად პირი, რომელიც ჯანმრთელობის გაუარესების სიმულაციით თვითდაზიანების მიყენებით ნებითა ყალბი დოკუმენტების მომზადებით სამხედრო სამსახურის თავიდან არიდებას შეეცდება, ჯარიმიდან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჯება. დღეს ჩვენ თავისუფლების ერთ საათში სწორედ ეს თემა გავაშუქეთ. ამით სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით. Thank you.